Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a i ovog četvrtka pozdravlja vas Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji na početku govorimo o digitalizaciji umetničkih dela Narodnog muzeja, arhiva Jugoslovenske kinoteke i filmskih novosti, sve to deo projekta Digitalna istorija koji je predstavljen danas u Kombank dvorani. Fenomen viška odbačenog, sekundarnog, prenamenjenog, energije i života, usputno dešavanje i slučajnosti, neke su od mogućih crtica koje objašnjavaju izložbu otvorenu sinoć u galeriji Ozon. Njen naziv je The Floor, a imena umetnika Đorđe Stanojević, Stefan Živković i Uroš Blagojević. O nekim geografskim, filozofskim, a možda pre svega životnim granicama govorimo povodom Srpskog filozofskog simpozijuma koji počinje večeras u Trebinju u organizaciji Srpskog filozofskog društva. Na tom simpozijumu učestvuje i naš kolega Aleksandar Lukić, a sa njim smo jutros razgovarali na njegovom putu ka Trebinju. Neposredni doživljaj stvarnosti, smisao detalja, već pomenutog malo previška, postupak filmskog kadriranja i nepretencioznost u izrazu, neki su od odrednica koje spajaju dva mlada pesnička glasa koje su se sinoć susrela u Studentskom kulturnom centru i u sintagmi Neposredna snaga svakodnevice. Oni se zovu Uroš Ristanović i Zlatko Stevanović, a imena njihovih pesničkih knjiga Sutra i Dnevnik u 8. Stvarnost je postala opasno mesto. Sila je jedino merilo pomoću kojeg dopušta da bude procenjena. Citat je iz jedne od priča Ivane Dimić. One su sabrane u jednoj knjizi pod naslovom Sve u svemu, koje je prema rečima Mihajla Pantića malo ostrvo u moru današnjeg pripovedanja na srpskom jeziku. A na našem današnjem radijskom zvučnom ostrvu govorit ćemo i o jednom muzičkom festivalu, samo usput spomenuti Ivu Andrića i Pavla Beljanskog, pokloniti vam karte za pozorište, a sve to uz muziku. Na početku to je Janis Joplin, a nju bira Tanja Kosanović. Thank you. Spomenuli smo na početku emisije neka pesnička kadriranja, ali ćemo ipak u početnim minutima današnjih kulturnih krugova o onim pravim filmskim kadrovima. Jedna od najčuvenijih filmskih škola na svetu, Sveruski državni institut za kinematografiju Gerasimov, gost je našeg fakulteta dramskih umetnosti. Tokom boravka profesori i studenti škole Gerasimov će sa beogradskim kolegama realizovati brojne zajedničke sadržaje, a bit će organizovani master klasovi sa fokusom na glumu i scenski pokret, kompjutersku grafiku i specijalne efekte u audiovizuelnim sadržajima, te korišćenje svetla u kinematografiji. Također, jutros je potpisani protokol o međufakultetskoj saradnji, kao i razvijanje obrazovne, umetničke i naučne saradnje i njeno produbljivanje u oblasti kulture i nauke. Ruski državni institut Gerasimov na Fakultetu dramskih umetnosti, a sada najava početka digitalizacije umetničkih dela u Kombank dvorani. U cilju spajanja umetnosti sa modernim tehnologijama i promocije kulturnih sadržaja na inovativni način, u Kombank dvorani uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pokrenut je projekat Digitalna istorija kao proizvod zajedničke kulturne misije Kombank dvorane, Jugoslovenske kinoteke, filmskih novosti i Narodnog muzeja. Prilog o tome pripremio je Vladimir Čutović.
Zamislite da uđete u bioskop, smestite se, zamrače se svetlo u dvorani i na velikom platnu ugledate neke od najznačajnijih eksponata Narodnog muzeja uz kratke priče o njihovim nastancima, autorima ili kratke pasaže iz nekih od najboljih svetskih ostvarenja koja čuva Jugoslovenska kinoteka. Do sada je publika u bioskopima pre početka projekcije filma koji je zanima imala priliku da gleda komercijalne reklame ili najave filmskih ostvarenja u budućem repertuaru. Uskoro startuje projekat od nacionalnog značaja koji podrazumeva predstavljanje digitalizovane baze umetničkih dela Narodnog muzeja kao i fragmenata filmova iz arhiva Jugoslovenske kinoteke i filmskih novosti. Projekat Digitalna istorija podržava Ministarstvo kulture, kaže nam pomoćnik ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Dejan Masliković.
Proces digitalizacije u Srbiji se odvija već sada u zakonskim okvirima, kao obaveza ustanova i kao proces koji je sastavni deo rada svih zaposlenih ustanova kulture, a sve u cilju promocije i očuvanja kulturnog nasljeđa i to bogato kulturnog nasljeđa koje naše ustanove baštine. Ono što Jugoslovenska kinoteka posjeduje i filmske novosti, kao i kulturno nasljeđe Umetničko-istorijsko narodnog muzeja koje će biti ovde prezentovano u digitalnoj formi je nešto najdragocenije što Republika Srbija ima u svom vlasništvu.
U ovoj godini Jugoslovenska kinoteka obeležava 7 decenija postojenja, te će prvih 10 kratkih filmskih vinjeta biti posvećeno istorijatu čuvara našeg i svetskog filmskog blaga. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
Mislim da ti prvi par nedelja kada će publika moći da vidi kratke filmove o istorijatu, nastanku i trajanju i uspesima Jugoslovenske kinoteke je nešto što takođe itekako ima smisla s obzirom da institucije koje se upravo bave očuvanjem kulturnog nasleđa, u ovom slučaju filmskog kulturnog nasleđa, takođe zaslužuju svoju afirmaciju baš kao i ono što jeste razlog njihovog postojanja, a to su pokretne slike.
Upoznavanje bioskopske publike sa nacionalnom kulturnom baštinom u Kombak dvorani traje već nekoliko meseci jer je Narodni muzej prošle jeseni ljubiteljima filma ponudio digitalno restaurirana ili digitalizovana umetnička dela praćena pričama naratora. A u budućnosti začetnici akcije planiraju da se povežu i sa Narodnom bibliotekom, arhivom Srpske akademije nauke i umetnosti, drugim muzejima i arhivima koji će i na ovaj način najširoj javnosti ponuditi uvid u ono što kao država i nacija čuvamo za sebe i od sebe.
sati i 15 minuta, vi slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a predstava Kako ja ovu sinu da objasnim u režiji Vojka Narsića na programu je 13. juna, dakle sutra uveče u Domu omladine. Ova predstava je deo produkcije Centra E8, omladinske nevladine organizacije, a predstavlja pozorišni dokumentarac koji je nastao kao rezultat rada i razgovora, odnosno radionica sa mladima, i govori o tome kako dolazi do ekstremizma ekstremizma, koje su vrste i koje su posledice ekstremizma, te je pre svega edukativnog karaktera. U današnjim kulturnim krugovima mi vam za predstavu Kako je ovo sinu da objasnim u režiji Vojislava Arsića delimo tri puta po dve karte. Javite se na dobro poznati broj telefona 322-9653, dakle 322-9653, tri puta po dve karte za predstavu koje je sutra uveče u Domu omladine od 20 sati. A koncertom regionalnog orkestra mladih muzičara Kamerata Balkanika i violinistkinje Ane Tifu sinoć je otvoren Art Link Festival. Ovaj koncert je pratila Maja Čolović-Vasić.
Atrium Narodnog muzeja sinoć je bio ispunjen muzikom Mendelsona, Vivaldija, Elgara i Sarasatea. Popularne kompozicije ovih autora zazvučale su u svežoj interpretaciji novog regionalnog ansambla Kamerata Balkanika, orkestra izniklog iz domaćeg ansambla Art Link Mladi virtuozi, kojima se sada, nakon trogodišnje regionalne saradnje, pridružuju i talentovani muzičari uglavnom srednjoškolskog uzrasta iz Banja Luke, Podgorice, Đakovice, Tirane i Skoplja. Sinoćni nastup im je bio tek treći za nekoliko dana, ali se to ni na koji način nije moglo naslutiti u njihovoj interpretaciji. Zvučni rezultat i utisak je upućivao na umetnike koji mnogo duže sarađuju. O toj zvučnoj usaglašenosti, izbalansiranom odnosu deonica, sveukupnoj dinamičkoj slici, kao i o preciznim stilskim odrednicama interpretacije, vodio je sinoć računa dirigent Konstantin Adrian Grigore, u čijoj biografiji čitamo da osim u rodnoj Rumuniji često nastupa i sarađuje sa uglednim evropskim orkestrima i solistima, kao i da je za svoje angažmane osvojio niz nagrada. Još je međutim impresivnija biografija Ane Tifu, violinistkinje koja je nastupila kao solista sinoć. Ukoliko vam ime zvuči poznato, podsjetit ću vas, slušali smo je ovog proleća na koncertima Beogradske filharmonije i oduševila nas je tada svojom osjećajnom interpretacijom muzike Šosona i Sarasatea. Delo španskog virtuoza je svirala i ovoga puta njegovu Carmen fantaziju, ali se predstavila i kao tumač Vivaldijevih godišnjih doba, tačnije proleća i leta. Program je bio upotpunjen Mendelsonovom simfonijom za gudače broj 10, jednim od onih dela koje je nemački romantičar napisao sa nepunih 14 godina. Ono je svojim mladalačkim poletom predstavljalo prikladno otvaranje koncerta, dok su već prvi zvuci mekanih dubokih gudača i skladnih violina najavili lepo koncertno veče. Nakon Mendelsona orkestru se pridružila Ana Tifu, svirajući solističku deonicu u Vivaldijevim koncertima. Pažljivo osluškujući puls orkestra, ostvarila je sa svojim mlađim kolegama odličnu komunikaciju kako u tuti ritornelo odsecima, tako i u dijaloškim kamernim fragmentima, gde se razgovor između nje i pojedinih članova orkestra odvijao kao razmena ideja sasvim ravnopravnih muzičara. Nenametljivo, ali sigurno vođeni rukom dirigenta iz Rumunije, svi zajedno ostvarili su živopisnu interpretaciju upečatljive preciznosti i lakoće u motoričnim brzim stavovima i mekoći svojevrsne misterioznosti u laganim stavovima. Time je bio dočaran kvalitet mladog orkestra, ali i delikatnost interpretacije solistkinje, kao i njena virtuoznost. Delikatnost orkestarskog zvuka pak bila je posebno naglašena u Elgarovoj serenadi, vrlo plemenit i prefinjen, emotivno naglašen izraz, posebno u središnjem laganom stavu, visok nivo usklađenosti i zrelost interpretacije mladih izvođača obeležili su ovaj deo koncerta, ali mora se istaći i veče u celini, koje je u redovnom programu bilo zaokruženo ponovnim pojavljivanjem Ane Tifu pred orkestrom. Pun, mekani ton ove violinistkinje, izrazite energije i osjećajnost, ali i pomenuta virtuoznost, posebno su došli do izražaja u Carmen fantaziji. Ovo delo, koloristički bogato, nijansirano, obiluje zvučnim efektima, brojnim trilerima i raznovrsnim tehničkim izazovima, što solistu može da zavede i pretpostavi upravo tu tehničku stranu kompozicije onoj izražajnoj. Ana Tifu je, međutim, odolela tim provokacijama. Bila je energična i senzualna, posvećena pre svega lepoti tona i izražajnosti interpretacije. Virtuoznost ove umetnice nije nešto čime ona paradira. Ona je tu u službi izražajnosti i nikada ne preuzima centralnu ili dominantnu poziciju u njenom muziciranju. To je svakako primer koji mladi muzičari okupljeni u orkestru Kamerata Balkanika mogu da slede na putu ka ostvarivanju profesionalne muzičke karijere. Da među njima ima odličnih solista, uverili smo se više puta do sada na koncertima Art Linka, dok su sinoć dva bisa, dva stava iz Vivaldijevog leta, odnosno proleća, kada su solističku deonicu svirale članice orkestra Dunja Kalamir i Laura Ljoci, to samo potvrdila.
What can I say? He's walking away from what we see. What can I do? Still loving you. It's all a dream.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Rođeni iste godine, posvećeni umetnosti i diplomatiji, Pavle Beljanski i Ivo Andrić bili su deo istog kulturnog kruga. Period između dva svetska rata proveli su u diplomatskoj službi, a obojica najveći uspeh na tom planu dostižu pred drugi svetski rat, prvi u Rimu, drugi u Berlinu. Penzionisani rat provode u okupiranom Beogradu kada Andrić završava roman Drini Ćuprija, a Beljanski zaokružuje svoju zbirku. U toj spomen zbirci Pavla Beljanskog sutra, dakle u četvrtak 13. juna u 20 časova biće otvorena izložba Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci. Biće izložena vrhunska umetnička dela, fotografije, raznovrsna dokumentarna građa, ali i diplomatske uniforme Pavla Beljanskog i Ive Andrića. Opširnije o ovoj izložbi Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci slušat ćemo u sutrašnjim kulturnim krugovima, a sada se vraćamo prestoničkim postavkama. Autori Đorđe Stanojević, Stefan Živković i Uroš Blagojević sinoć su u galeriji Ozon predstavili svoje radove na izložbi The Floor kroz materijale kao što su vuna, metal, karton i plastika, prikazuju dela kroz neočekivane likovne postupke. Na toj izložbi bila je Tanja Živković.
Tri autora, Đorđe Stanojević, Stefan Živković i Uroš Blagojević, u svojim različitim poetikama imaju jedan jasan cilj – stvoriti umetničko delo, spontano i donekle neočekivano. Ono ne mora da prati merila estetike i proporcija, ono ne mora da nastane trenutno, ali mora da ima poruku. Umetnici istražuju fenomen viška, odbačenog i sekundarnog, koje slučajno ili neposredno gradi različite likovne kvalitete. Đorđe Stanojević donosi posledice svog rada iz ateljeja u prirodi.
Ono što me jako zanimalo jeste ta pozicija odbačenog. Jer generalno mi kao društvo smo u toj poziciji. Bez obzira na to imamo jednu vrstu potrebe da ispričamo neku priču i da otpevamo neku pesmu iz pozicije koja se može nazvati pod, odnosno the floor, kako se zove ova izložba. Dakle, ono što vezuje ova tri umetnika, Uroša Blagojevića, Stefana Živkovića i mene, je ta, ajde kažem, neugledna pozicija. Znači, dela koja nemaju potrebu da budu estetizovana, koja imaju samo potrebu da ispevaju neku pesmu ili da ispričaju neku priču koje nisu ispevane, odnosno ispričane. I ove slike, odnosno objekti, uopšte ne deluju kao slike i objekte, deluju potpuno neugledno. Tako da, mahom odbačene stvari pričaju najviše. I kad pogledate velike majstore i filma, kao što je Wim Wenders, on je mahom od restlova pravio svoje najbolje scene, čak i čitave filmu. Tako da, konkretno, što se mog rada tiče, ja volim da skupljam te odbačene stvari koje me negde intrigiraju, a onda one, kroz proces tog nekog ćutanja u ateljeu, dobiju svoj smisao putem umetnosti.
Stefan Živković predstavlja svoje radove posle boravka u Parizu.
Meni je Pariz pre svega značio nekako novi vidici, i onda u toj novoj sredini zapravo se prošire. Proširi se, čitavi horizonti se zapravo otvore. Potpuni otklon od onoga što sam radio, ajde kažemo, u mojoj matičnoj zemlji. Mogu reći, to su nekako bile ono tradicionalni materijali. Tamo sam proveo 2 meseca u rezidencijalnom boravku Site. Prosto vrenje, događanja, Pariz vri na svakom ćošku. Potencijal svega toga me nije dozvolio negde se zatvorim u hotelje, ali tako 2 meseca. I onda rekao, ajde da iskoristim sve to, da upijam i da se nešto rodi iz svega toga. Zapravo ja nisam imao nikakve namere, pustio sam da pre svega ta radost koja je postojala tamo živi, sama, bukvalno se samo dogodilo. Ja sam prepoznao neke materijale, želeo sam u njima nešto da radim, imao sam neke namere. Najvažnije je zapravo oslobađanje tih namera. Namere su jedno, i ja sam od njih nešto traži, želi nešto čovjek, međutim taj moment kad se ja zapravo oslobodio od svega toga i pustio da materijal vune koje sam pronašao i prepoznao živi sam po sebi, čini mi se najznačajnije ovim radovima za mene.
Posledica života u gradu na periferiji dovela je do stvaranja najnovijih dela Uroša Blagojevića.
Ja tako lunjam po gradu, odvorom na bicikli i tako nabasam na neke stvari koje mi tako privuku me nečim, ne znam čime, nešto me tu energetski privuče, onda to dovlačim na telje i onda tako tu tavorim sa time i gledam ga i razmišljam i onda kreće proces koji je vezan za sam objekat. Da li je to leksan, da li je to tabla od gipsa, da li je plastika i onda reagujem, ja u stvari reagujem na sam materijal i događa se nešto što u stvari izgleda kao neki zid sa grafitima, jer je želja u stvari da se oseti taj surovi, gradski, grubi duh koji nema nikakve veze sa estetikom, koji je posledica življenja.
Radovi tri autora do 26. juna u galeriji Ozon predstavljaju aktivne skupljače energije i svedoke neposrednog doživljaja poetike jedne, možemo reći, i naše stvarnosti.
Pre minuta koji slede u današnjim kulturnim krugovima posvećeni su književnosti, mala ispravka, a tiče se izložbe u spomen zbirci Pavla Beljanskog, koja nosi naziv Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci. Dakle, ona će biti otvorena večeras, 13. juna u 20 časova, a i dalje ostaje dogovor da o njoj slušamo u sutrašnjim kulturnim krugovima.
Eko. Steinway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Književna nagrada Tronoški rodoslov uručena je piscu Milisavu Saviću za roman doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. Žiri kojim je predsedavao književni kritičar Srba Ignjatović istakao je visoke umetničke domete ovog romana i izuzetno postignuće u modernom romanesknom aktualizovanju našeg epskog mitopoetskog i zapretenog istorijskog nasleđa. Uručenje je upriličeno danas u podne u Srpskom književnom društvu piscu Milisavu Saviću. A sve u svemu, naziv je nove knjige priča Ivane Dimić, koja je predstavljena u Srpskom književnom društvu sinoć. Slušamo prilog Nade Babić.
Knjiga Sve u svemu sadrži izabrane stare i nove kratke priče, fragmente i prozne minijature po izboru same spisateljice. Kroz šest poglavlja dinamično se nižu efektne i kompleksne crtice koje imaju različite teme i motive, od autobiografskih i realističnih do fantastičnih i grotesknih. Ispisane su upečatljivim stilom, naslovljene na izgled nasumično, ali kako je već i primećeno, iza takvih naslova kriju se priče koje svojom lepotom prevazilaze granice proze i može se reći zadiru duboko u poeziju. Svaka od njih nosi određenu pouku i iznenađuje nečim što prepoznajemo u svakodnevnom životu. Po rečima književnog kritičara Vase Pavkovića, knjiga Sve u svemu Ivane Dimić nosi čitaoca kroz vreme, istoriju, kulturu, život i uspomene.
Ona u stvari u svojim knjigama na neki način bavi se svojim iskustvima. To su iskustva kako sa knjigama, tako i sa ljudima i rekao bih više sa ljudima. Iskustva pravog života. Tako da je Sve u svemu jedna kolekcija koja nam pokazuje Ivanu u najboljem svetlu. Znači kao pisca koji drži do onoga što je u književnosti jedna od najvažnijih stvari, a to je stil. I svoja znanja o drami, u stvari ona često pretapa i u priču i dramaturgija njenih priča je upravo ono što je odvajao većine naših pripovedača. Tako da je ona jedan od pripovedača koji se ne stidi da u centar priče stavi sebe i da kaže ja. I da kaže ja volim priču, ja mislim da je vredno živjeti i tako dalje. Ali s druge strane kako ove vreme prolazi, priče Ivane Dimić postaju sve tamnije, sve okrenutije metafizici, sve okrenutije smrti i tako dalje, što ne čudi s obzirom na godine koje prolaze, ali rekao bi da je na jednom polju te ljubavi prema pričanju i pripovedanju, ljubavi prema ljudima i s druge strane te okrenutosti prema smrti, prema konačnosti i tako dalje, ona na oba ta pola u stvari uspeva da na jednom svom, baš onako originalnom vlastitom razboju ka zanimljive, uzbudljive priče koje ovog časa su vredne svake čitalačke pažnje i ubeđen sam u to biće i u vrlo, vrlo dugačkoj, dugoj budućnosti koja ih čeka.
Ivana Dimić, dramaturg i pisac, podsjetimo, objavila je do sada nekoliko knjiga kratkih priča za roman Arzamas, dobila je Ninovu nagradu. Drame i dramatizacije izvođene su joj u brojnim pozorištima. Bavi se i prevođenjem. O knjizi Sve u svemu, njenom naslovu, idejnim osnovama i kompoziciji ona kaže.
To su razne priče iz raznih perioda mog života, od 20. do 60. moje godine. Nešto što je isto, to je vrsta rečenice koju jedan pisac koristi, znači njegov stil, to je uvek isto, a postoje različite, mislim, obrade različitih tema. Što god se čoveku, mislim, prolazi kroz život i čime se svaki čovek isto tako bavi, samo onaj ko ne piše, onda se ne vidi da se time bavio, a onaj ko piše ostane zapisano pa se to i vidi. Dakle, to su sve iz najobičnije urbane životne priče, veoma obične, iz jednog običnog života mog. Zovu se Sve u svemu po jednoj priči iz jedne knjige, čiji je to naslov.
Knjigu priča Ivane Dimić Sve u svemu objavila je izdavačka kuća Laguna.
I'm gonna worship growing. crkvi lipe, lipov Bog se svetli. A saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dok čekamo 22. jun i veče Milosava Tešića, koji je inače poslednji program u ovoj sezoni ciklusa Poezija uživo, u današnjim kulturnim krugovima o nekim pesnicima koji dolaze. Veče posvećeno poetikama Uroša Ristanovića i Zlatka Stevanovića, dva mlada pesnička glasa čije su zbirke pesama Jutro i Dnevnik u 8 nedavno objavljene, održano je sinoć u maloj sali Studentskog kulturnog centra. Prilog o tome pripremio je kolega Dejan Vojvodić.
Uvek je priča sa mladim pesnicima priča o ponovnom traganju za smislom u onom najsuštastvenijem obliku. Tako i ovo veče na mestu gde su mnoge mlade pesničke generacije doživljavale svoje uzlete, ostaje kao svedok novih pesničkih strujanja. U kadrovima bliskim filmu, u isečcima, grčevima i neposrednom doživljaju života bez mistifikacije, sa izrazom koji se približava proznom pre svega zbog odbijanja da robuje zakonima postmodernističke produkcije, u poeziji koja pronalazi svoju snagu u detaljima, u zumiranju stvarnosti koja nas okružuje, susreću se lirski izrazi Zlatka Stevanovića i Uroša Ristanovića. O poetskoj osnovi svoje zbirke Sutra govori pesnik Uroš Ristanović.
To je dvosmislen naslov u najmanju ruku, zato što Sutra predstavlja nekakvu sutrašnjost koju naša poetika treba da donese, ali ko zna sanskrit zna da Sutra predstavlja niz ili izbor, to je nekakav izbor. Znači, ta zbirka je nastajala više godina i za mene duboko intimno nešto predstavlja i ta Sutra je nekakav niz iz tih pesama koje sam stvarao i čini mi se da je to jako važno u knjizi, da se može uspostaviti nekakva linija od početka do kraja. Sa druge strane, ja sam bežao od narativnosti, od sižeja, nisam hteo da moje pesme mogu da se prepričaju. I to je nešto drugo što vezuje tu knjigu, dakle, celokupna knjiga priča priču, a ne pojedinačne pesme. Pojedinačne pesme su više vizije i sečci stvarnosti, više nekakve impresije. One nisu literarno utemeljene u nekakvoj književnosti, u nekim studijama književnosti u kojima smo zatrpani na fakultetu, već na njih više utiče priroda, utiču nekakvi isečci iz reklama, na primjer. U jednoj pesmi imamo od suštinskog značaja onu stvar sa kraja reklame kada se medicinske firme odriču od odgovornosti pravne. Onda za mene tu interesantan isto vazduh između dva prozora u mojoj sobi. Također je značajna, na primjer, grana koja grebe komšijski krov i tako te male stvari koje nas okružuju, a u kojima ja vidim nešto poetsko, mnogo više nego što u književnosti vidim poetsko.
Priča o svakodnevici, buntu i pesničkim uzorima, ali pre svega priča kroz pesmu koju nova poetska generacija u našoj zemlji donosi na svoj jedinstven način. To bi u najkraćem bio siže ove večeri. O naslovu svoje zbirke Dnevnik u 8 govorio je pesnik Zlatko Stevanović.
Naslov bi trebalo da predstavi tu sponu između onog što je u mojoj poetici možda tako padljivo, a da je to spona između lirskog, nekog intimnog i nečeg što bi moglo da se definiše kao neka vrsta socijalnog angažmana. Možda je bolje reći socijalne osjetljivosti. Mislim da je to sve već vidljivo u samoj toj reči dnevnik. Zato što dnevnik s jedne strane upućuje na književnu formu koja je tako dosta lirsko-meditativna, odnosi se na najintimnije ono što mi imamo da podelimo na prvo mesto sami sa sobom, pa onda već dnevnik kao književna forma koju mogu i drugi da čitaju. A s druge strane, dnevnik, imamo i ovaj nacionalni dnevnik koji do duše počinje u 7:30, mada i tu postoji, može se reći, neka igra reči.
zašto ovaj dnevnik u 8 počinje pola sata nakon tog nacionalnog. Dakle, negde između tih pojmova se krije poetika, pa sad čitaoci će jasnije obrise svojom percepcijom da oslikaju nekako.
Zbirka Dnevnik u 8 Zlatka Stevanovića objavljena je u izdanju Dharma Buksa, dok je zbirka Sutra Uroša Ristanovića izašla kod Građanskog foruma iz Novog Pazara.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, na kome sa poezije preko muzike, čini se potpuno logično, prelazimo na filozofiju. U organizaciji Srpskog filozofskog društva večeras u Trebinju u Muzeju Hercegovine počinje Srpski filozofski simpozijum. Ovogodišnja tema simpozijuma je pitanje šta je granica, a o njoj će debatovati eminentni filozofi iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Sa kolegom Aleksandrom Lukićem, učesnikom i organizatorom simpozijuma, jutros je na putu ka Trebinju razgovarala naša Sara Arsenović.
Aleksandre, dobar dan. Ovo je drugi put da će Srpski filozofski simpozijum biti održan u Trebinju. Prošlogodišnja tema je bila filozofija i sloboda, a ovogodišnja je pitanje šta je granica, pa kako će učesnici simpozijuma pristupiti ovoj temi i zašto je važno da govorimo o granicama?
Tako je. Tema je prošle godine bila sloboda i filozofija. Onda smo se dogovorili na tom skupu prošle godine da to postane kao neka opšta tema simpozijuma ukoliko postane tradicionalan, a evo ispostavlja se da se održava i drugi put, nadam se da će biti tradicionalan, a kao podtema, odnosno tema ovogodišnjeg skupa je u okviru pitanja postavljena, šta je granica. Pitanje granice ja smatram veoma važnim. Mi smo sad trenutno u putu prema Trebinju, ekipa filozofa iz Beograda, i prolazimo razne granice. Sada se krećemo, kako kaže Jovan Vladić, profesor, na granici dobrog puta, a na skupu će svako od učesnika dati svoje viđenje granice, koje može da se da u različitim kontekstima, i u ontološkom, i u gnoseološkom, i u političkom, i u etničkom, i tako dalje. A važno je reći da učestvuju autori, odnosno filozofi iz Srbije, iz Republike Srpske i Crne Gore, a kao jednu od važnih stvari koje bih istakao, a vezano za skup, jeste to da želimo da afirmišemo na ovaj način, to smo i prošle godine činili, jedinstvo srpskog kulturnog prostora. Ja bih sada dao reč i profesoru Babiću, ako se slažete da i on kaže nešto.
Svakako da čujemo profesora Babića.
Pa evo, kao što je Aleksandar upravo rekao, ta tema je na neki način proistekla i kao posledica našeg razgovora o slobodi. I zapravo sloboda je nešto što može biti bez granica, onda ne valja. Moraju se postaviti granice. Malo pre slušam emisiju na vašem radiju, pa se govori o granicama na društvenim mrežama, odnosno o odsustvu granica, o tome da se ne zna šta je dopustivo i šta je primereno. I očigledno o tome će biti još puno govora, ne samo govora, nego pregovaranja, i čovečanstvo će morati da se suoči samo sa sobom, da odluči šta se sme, šta se ne sme. Mi sad idemo u Trebinje i prelazimo granicu, pre sve granicu lošeg puta, pa umjesto da to traje 4 sata, traje će 10 sati put. Onda ćemo naići na granice u prostoru, kao državne granice, doduše na mestima na kojima su postojali u prošlosti granice, ali su se izgleda opet vratile. Govorit ćemo o granicama u filozofskom smislu, šta se može zamisliti, šta se ne može zamisliti, i naravno u onom osnovnom normativnom smislu, šta je dopustivo, a šta nije dopustivo, a šta vrlo često ne znamo gdje je ta granica, tako da se moramo dogovarati, odlučivati i tako dalje u tome šta hoćemo, a šta nećemo. Eto, to je ukratko ono što je opis teme. Trebinje je lep grad. Aleksandar reče da je to jedna prilika da se srpski kulturni prostor na neki način afirmiše kao jedinstven, i ja se nadam da će se u tome uspjeti.
Hvala profesore Babiću. A Aleksandre, kakav je program, kakva je dinamika programa simpozijuma?
Dinamika simpozijuma je sljedeća. Večeras je predviđeno svečano otvaranje, gdje će govoriti gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. On će zapravo i otvoriti skup, a obratit će se i predstavnici Srpskog filozofskog društva, Duško Prelević, u ime društva Logos iz Istočnog Sarajeva, Stojan Štjuka, i u ime udruženja filozofa Crne Gore, Boris Brajović, a i u ime naučnog odbora skupa, ja ću nekoliko reći. A glavne sesije, uvodno predavanje će večeras imati Drago Đurić, a glavni dan, što se tiče izlaganja, bit će sutra. Ceo dan su sesije izlaganja, a u subotu imamo također izlaganja, jedan kratak izlet, u nedelju generalna debata, zaključenje skupa i naravno povratak.
Dakle, do 16. juna traje Srpski filozofski simpozijum u Trebinju u Muzeju Hercegovine. Aleksandre, vama hvala i čujemo se čim se vratite. Verujemo da će emisija Gozba na Radio Beogradu 2 biti jedna od emisija, biti posvećena upravo ovom simpozijumu.
Svakako hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Slušali ste Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Sa vama su danas bili Tanja Kosanović, Mateja Petrović, Ljiljana Arsić, Sonja Sibinoski i Jovana Milovančević. Prijetan dan.